În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, iubiți credincioși, în dupăamiaza aceasta voi încerca să duc în fața dumneavoastră viața unui mare cuvios. Poate am mai spus-o și altă dată, dar acum este un moment special pentru ca să o spun, viața unui cuvios care a petrecut la mănăstirea Secu. Acest cuvios, cu numele Vicente Mărău, și spun aceasta pentru că o participă din Sfintele sale moaște, se află și la noi la această biserică. Și spuneam altă dată că noi suntem un popor care nu prea ne cunoaștem sfinții și care nu știm să ne cinstim. Și stau acolo chiar și pe la București, pe la Patriarhie, dosare prăfuite pentru canonizarea unor sfinți, cuvioși, martiri, mucenici din perioada comunistă, din perioada dinainte, din perioada comunistă, care a fost perioada interbelică. Și, cum am spus, suntem un popor care nu prea ne cunoaștem sfinții și care parcă nu știm să ne cinstim sfinții. Și acest lucru se ridică în fața lui Dumnezeu ca un blestem pentru noi, pentru că acești sfinți care așteaptă cinstiți și pe care trebuie să avem ca ocrotitori fiecare dintre noi, noi nu știm să-i cinstim așa cum se cuvine. De aceea voi mărturisi în câteva cuvinte viața preacuviosului părinte Vicente Mălău, care s-a născut în anul 1887 în satul Ghidion, comuna Strânița, județul Neamț. Și în anul 1894 spune că când avea doar vârsta de 7 ani de zile, pentru că părinții săi spune că mai aveau încă 3 fete, care erau mai mari decât dânsul, deci fiind 4 copii, tatăl său i-a spus la un moment dat, spune că soției sale, că vrea să plece la mănăstire să se călugărească. Și soția a spus, păi da, pe mine cui mă lași cu atâția copii? Ce să fac eu acasă? Ia-mă și pe mine la mănăstire. A spus, dacă vrei așa, uite, eu mă duc la mănăstire cu băiatul, iau cu mine și tu ai să mergi la mănăstire împreună cu fetele. Și iată, în felul acesta, el a plecat la mănăstirea Secul împreună cu băiatul său Vasile, care mai târziu se numească Vicente, iar ea a plecat, iată, cu fiicele sale la mănăstirea aceasta, Văratic. Și după 2 ani de zile, după ce a petrecut aici la mănăstirea Secu, a plecat imediat după aceea, a plecat la Sfântul Munte Athos. Și aici, la Sfântul Munte Athos, a petrecut perioada de 11 ani de zile, până în anul 1906. Bineînțeles că de la Sfântul Munte Athos a căpătat foarte multe virtuți creștinești, virtuți călugărești. Aici putem spune că a învățat adevărata viață duhovnicească petrecută și adevărata viață călugărească. Și a întrebat la un moment dat Vasile, care se făcuse de acum un călugăr, dar un bărbat cu viață desăvârșită, a întrebat pe unul dintre mari duhovnici de la Sfântul Munte Athos ce să facă dacă să rămână aici la Sfântul Munte. Și a spus, nu du-te în țară pentru că acolo este nevoie de tine. Și l-a îndemnat cum trebuie să-și petreacă viața de călugăr, în post, în priveghere, în multă nevoință, multă asceză, multă lepădare de sine. Și după aceasta, iată, s-a întors în țară și în anul 1912 avea să primească la mănăstirea Secu, el să îmbrace haina monahală sub numele de Vicente, iar tatăl său sub numele de Domitian. Și în felul acesta, iată, au petrecut o viață călugărească făcută lui Dumnezeu și în anul 1927 acest Vicente Mălău a fost ridicat prin darul lui Dumnezeu, evidențindu-se într-o viață duhovnicească sporită, a fost ridicat la conducerea mănăstirii Secu, fiind ales dintre toți ceilalți să fie starețul mănăstirii. Și a fost stareț până în anul 1928, an în care avea să plece la mănăstirea Văratic, la mănăstirea, pardon, Agapia, ca duhovnic la Maici, unde stă până în anul 1940 și de aici pleacă la mănăstirea Vasiova în Banat. Și din anul 40, iată, până în anul 45, petrece aici o viață cu multă asprime, iar în vara 1945, părintele Vicente Mălău se mută la cele veșnice, fiind petrecut de peste 10.000 de credincioși. Și în anul 1953, moaștere sale, în toamna 1953, au fost mutate de la mănăstirea Vasiova din nou la mănăstirea Secu, unde se află și astăzi în gropnița mănăstirii și sunt puse așa de frumos, cum ați văzut, și care au fost în excursie, într-o raclă, frumos, mirositoare, așa cum se văd și aici, în părticelile care le avem și noi aici, la această biserică. Și bineînțeles că sunt acest Vicente Mălău, putem spune că a fost un călugăr cu o viață îmbunătățită, a cărui viață trebuie pomenită și care ar putea să fie nouă tuturor, atât călugărilor, cât și celor din viața de lume, viața milenească, să ne fie un exemplu tuturor. Spune că acest părinte Vicente Mălău era foarte iubitor de biserică. Spune că atât de mult iubea biserica încât intrat-o de una primul în biserică și ieșea ultimul. Spune că când mergea la biserică, parcă îl chema cineva, așa era de grăbit. Deci nu avea timp să stea de vorbă cu nimeni, să-i explice absolut nimic, ci ca și cum l-ar fi chemat cineva și avea o întâlnire la o oră fixă, așa trebuia să meargă la biserică. Iar când ieșea din biserică, spune că ieșea cu pas domol întotdeauna, cugetând, iată, la rugăciunile care s-au făcut în biserică și la învățăturile care au fost rostite în biserică. Spune că iubea atât de mult biserica, încât spune că întotdeauna curăța prin biserică, vopsea strănile, văruia biserica pe din afară, încât chiar atunci când era stare, spune că venind o dată prefectul de neamț la mănăstirea Secu, el era îmbrăcat în niște haine foarte rupte și văruia mănăstirea pe afară, și atunci prefectul mănăstirii, necunoscându-l, prefectul județului necunoscându-l, a întrebat unde este părintele stare, că vreau să stau de vorbă cu dânsul. Iar părintele, ca să se smerească, a spus următoarele cuvinte: mă duc ca să-l caut. Și o vedea unde l-a găsit pe mănăstire și îl chem la dumneavoastră. Și atunci el a aflat, după ce a plecat starețul de la ceilalți frați, că el era într-adevăr starețul, și spune că a plecat imediat după aceea starețul, a plecat prefectul de la mănăstirea Secu. Probabil că se simțise rușinat, într-un fel, că nu l-a recunoscut, iată, în hainele în care era îmbrăcat. Spune că era atât de milostiv acest părinte Vichente, încât atunci când a fost adus de la mănăstirea aceasta din Banat la mănăstirea Secu, spune că mâna sa cea dreaptă era neputredă deloc. Deci ca drept dovadă că Dumnezeu l-a trimis într-o părăția sa pentru milostenile și pentru dragostea sa care și-o arăta față de cei săraci. Spune că dacă venea un sărac la ușa chiriei sale și nu avea ce să-i dea, îi dădea fie un prosop, fie o pereche de ciorapi, fie de multe ori dacă nu avea, spunea, așteaptă puțin la ușă, se dezbrăca de cămașă, se scotea bocanci din picioare și îi dădea, iată, ceea ce avea către cei săraci. Atât de milostiv era acest părinte Vichente Mălău. Și spune că dacă nu avea nimic ce să-i dea, numai isprăvise totul de dat la cei săraci, spune că mai ales când era la maici, la Agapea, știa că maicile mai aveau strânși bani, mergea și bătea în ușa chilii unei maici, care știa că mai are bani strânși, și spunea: maică, te rog frumos, împrumută-mă de 100 de lei, pentru că iată, a venit Hristos la mine și n-am ce să-i dau. Și maica atunci îi dădea, spunea: părinte, ia banii aceștia, pentru că cunoștea dragostea lui față de săraci, și îi spunea: du-te, părinte, și nu trebuie să mai dai nimic înapoi, pentru că în felul acesta mă face pe mine ca să miluiesc și eu pe cei săraci. Atâta dragoste avea acest părinte Vichente. Și spune că întotdeauna, chiar fiind stariț, se trezea primul, spune, la ora 5 dimineața, și totdeauna el era cel care suna clopotul. Și îl întrebau frații: părinte, de ce faci lucrul acesta? Și răspundea: pentru ca să aibă timp frații să-și facă, până trebuie să meargă la biserică, să aibă timp să-și facă pravila la chirie. La fel, același lucru se întâmpla și noaptea. Îl întreba odată ucenicul său, fratele Gheorghe, îl întreba: părinte, de ce nu dorm noaptea? Și spunea: dacă vine mirele mezi de noapte la mine, oare să mă găsească pe mine dormind? Iată, așa gândea acest părinte. Mulți se întrista atunci când vedea creștini de-a noștri ortodoxi care fugeau și negoțătăreau spovedania. Unii care știau că sunt nevrednici, pentru că știi, dacă mergi la cutare preot și te oprește de la împărtășanii, deci înseamnă că îți dai seama singur, conștiința ta spune că ești nevrednic de împărtășanii și fugi la altul care îți dă împărtășanii, pentru că ți se pare ție că ar fi mai bine așa. Și atunci Părintele Vichente Mărău spunea despre acești oameni: mai bine ar fi fost pentru dânsii dacă s-ar fi născut morți, spune, pentru că nu-și dau seama ce o sândă grea și au aceștia luând taina Sfintei Împărtășanii cu nevrednicie. Spune că odată un frate de mănăstire a vrut să prindă pește în lacul de apropierea mănăstirii și a venit la Părintele Vichente și a spus: părinte, lasă-mă să mă duc în lac ca să prind pește. Și părintele a răspuns următoare cuvinte: frate dragă, de ce vrei să omori tu peștele pentru lăcomia pântecului tău? Și fratele a spus: da, părinte, dar uite că și ucenicii lui Hristos prindeau și ei pește în Marea Galilei. Și atunci Părintele Vichente, ca să-l smerească, a spus: dar tu ești ucenicul lui Hristos? Adică tu ești la măsura aceea Sfinților Apostoli ca să poți să faci așa ceva? Și s-a rușinat ucenicul și n-a mai drăznit, iată, în clipa aceea, să-i ceară vreodată ca să meargă să prindă pește în iazul mănăstirii. Spune că la masă, întotdeauna când venea la masă, spune că nu mânca mai nimic, stătea și se uita la fiecare călugăr, la fiecare frate care era la masă, se uita la acestea să vadă dacă are de mâncare. Se uita să vadă dacă este mulțumit de mâncarea care se face la mănăstire. Spune: doar seara gusta foarte puțin. Și atunci îi spuneau părinții: părinte, dar mănâncă și Sfinția ta, de ce pleci de la masă întotdeauna flământ? Și spunea: frate dragă, am mâncat, spune, la mine la stăreție, că am avut niște musafiri și sunt foarte sătul, de aceea nu mai pot mânca, te rog ca să mă ierți. Deși frații știau că nu mânca aproape nimic peste zi. La fel spune că odată a fost chemat de niște maici la un parastas. Și spune că când era chemat la parasas, de mai multe ori era chemat la parasas, spune că gusta puțin, așa, doar două, trei guri, paharul de vin doar îl punea puțin pe buze și după aceea spunea: bă, dar proste, cât de bine am mâncat, mulțumesc lui Dumnezeu. Iată, în felul acesta trăia o viață foarte aspră, o viață duhovnicească, o viață îngerească chiar acest părinte Vichente Mărău încă de pe acest pământ. Spunea ucenicul său, spunea că niciodată, spune că n-a văzut în chiria sa nici pat, n-a văzut în chiria sa nici masă, n-a văzut în chiria sa niciun fel de avere, haine sau alte și alte lucruri. Spune că atât avea epitrafirul, spune câteva cărți pe care erau acolo, o candelă, spune icoanele care erau aprinse în permanență în fața unei sfinte icoane, și aceasta era toată averea părintelui Vicente Mălău. Spune că de multe ori purta un fular la gât ca să se ascundă, spune că pe sub brasă nu avea cămașă pe dânsul, pentru că dădea cămașa de pomană la săraci și rămânea fără de cămașă. Spune că umbla și vară și iarnă umbla disculț de multe ori. Iată ce viață de nevoință duhovnicească avea acest părinte Vicente Mălău. Într-adevăr, un înger în trup, putem spune, acest om cu o viață atât de curată și atât de plăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea spun eu că noi suntem nevrednici la ora actuală, o generație care parcă suntem dezinteresați de acești oameni cu viață curată care aproape ne-au fost contemporani nouă, pentru că părintele Vicente s-a mutat la cele veșnice. Deci din viața aceasta pământească la viața cea cerească s-a mutat în anul 1945. Putem spune că este aproape contemporan nou sau multora dintre noi. De aceea ar fi un exemplu foarte, foarte elocvent pentru noi de urmat. Un exemplu și foarte simplu de urmat, pentru că atunci când vorbim de sfinți din veacurile trecute, de sute de ani, poate ni se pare ceva mai greu de urmat. Dacă vorbești de un sfânt care a fost contemporan ție, care putea să fie bunicul tău sau al meu, iată, este mult mai ușor să te gândești că acel om a trăit într-un fel mult apropiat ție și poate fi urmat, iată, și el în viața cea duhovnicească. De aceea, iată cum a spus acest părinte Vicente Mălău, avea o viață foarte aspră. Spune că odată s-a îmbolnăvit. Și spune că îmbolnăvindu-se părintele, maicile de la mănăstirea Agapia i-au dus un pat în chilie. Și a zăcut acolo părintele pe pat vreo câteva zile. După aceea spune că părintele s-a îndrăvenit și s-a dus la maicile care au dat patul acela de pomană și a spus maicilor, veniți să luați patul din chilie, că nu mai am nevoie de el. Uite, acum sunt sănătos. A spus, nu părinte, noi ți l-am dat pentru totdeauna patul, nu avem nevoie. Nu maicilor, luați patul din chilie, căci dacă rămâne acolo, eu iară o să mă îmbolnăvesc. Și atunci maicile n-au vrut, sub nicio formă să ia patul. Și spune că venind un sărac, spune pe acolo, părintele a luat imediat patul și l-a dat de pomană acelui sărac și spune că din ziua aceea nu s-a mai îmbolnăvit niciodată până la sfârșitul vieții lui. Deci iată cum lucra acest părinte cu darul lui Hristos. Sau altă dată spune că mama lui, care era, cum a spus, călugăriță la Văratic, i-a făcut un rând de haine groase de lână de iarnă. Și spune că a venit o familie, un bărbat și o soție, care aveau 10 copii, foarte necăjit, nu avea cu ce să dea copiii la școală, și atunci părintele a luat hainele sale, că n-avea altceva ce să dea cele noi, și a spus, uitați-vă, fraților, ele sunt haine, într-adevăr, călugărești, dar sunt noi și puteți să le prefaceți, să faceți din trânsări niște haine mai mici pentru copiii voștri, ca să puteți, într-adevăr, să vă duceți voi viața. Și mama lui s-a întristat foarte tare de ceea ce a făcut părintele, și a întrebat cum o să poată părintele să iasă din iarnă pentru că nu are haine de iarnă. Și celelalte maici au mângâiat-o spunând, lasă că poartă Dumnezeu de grijă, iată, de părintele acesta Vicente. Și într-adevăr îi purta Dumnezeu de grijă pentru, cum a spus, că ducea o viață cu adevărat îngerească, o viață aspră, o viață de nevoință, o viață plăcută lui Dumnezeu. Viață care îi se cere și de la noi, credincioșii. Pentru că odată spune că un alt ucenic l-a întrebat pe părintele, părinte, spune-ne și nouă, oare este păcat ca să mănânci de dulce în perioada apostolului? Iar părintele a dat un răspuns foarte înțelept și a spus următoarele cuvinte. Frate dragă, dacă este dezlegat de către biserică ca omul să mănânce de dulce, eu nu pot ca să-l pun să mănânce de post. Iar dacă este legat de biserică ca să mănânce de post, cine sunt eu acela ca să-l dezleg pe nusul să mănânce de dulce? Atenție, foarte important, atât pentru credincioși cât și pentru preoții din lumea contemporană de astăzi. Pentru că atât și unii cât și alții ne permitem să dezlegăm perioada apostolului așa ca și cum n-ar avea niciun fel de importanță. Iată, părintele Vicente avea multă frică de Dumnezeu, avea multă, multă frică și multă smerenie și nu-și permitea sub nicio formă. Aici se vede, întotdeauna un om cu cât este mai smerit, cu cât este mai cu frică de Dumnezeu, cu atât își permite mai puțin să-și dea cu părerea peste învățătura bisericii, cu atât își permite mai puțin ca să calce în picioare învățăturile bisericii. Și așa era, iată, părintele Vicente Mălău. El nu-și permitea sub nicio formă ca să lege sau să dezlege mai mult decât îi îngăduiește biserica. Și spune că veneau frații la mănăstire, veneau diferiți credincioși din diferite zone ale țării, cum erau atunci, și umblau desculți, cu trei în spate, cu căruța, mă rog, cu carul, cu boii. Nu era ca așa cum avion, mașină, elicopter și așa mai departe să meargă la mănăstire. Ca și cum merg la ora actuală, merg acolo și nu le place, mă rog, pentru că, mă rog, l-a mai pișcat un puric sau cine știe, nu era absolut pus pe jos sau, mă rog, că poate masa, nu știu cum i s-a părut lui, că nu era prea curată și fac fel de mofturi în acestea. Creștinii erau mult mai evlavioși, înțelegeau că merg la mănăstire pentru a se folosi domnicește și pentru a se întări. Ei nu mergeau la mănăstire ca și cum merg astăzi spiritual. Astăzi vedem pe la mănăstire noastre, merg creștinii noștri care parcă spui că spiritual. Mai degrabă bajocoresc mănăstirea prin felul lor de a se comporta, prin felul de a se îmbrăca, prin felul de a vorbi, prin preocupările pe care le au ei. Iată că acei creștini spune că mergeau la mănăstire cu evlavii Și părintele îi mărturisea pe aceștia, le citea rugăciuni, îi îmbărbăta duhovnicește și apoi după aceea le spunea fraților să sărutați locul acesta pentru că acest loc este sfânt. Pentru că aici, în acest pământ, odihnesc oasele la mulți nevoitori și mulți sfinți care s-au odihnit de-a lungul veacului, iată, la această sfântă mănăstire. Și așa se întâmplă nu numai la mănăstirea Secului, ci la toate mănăstirile din țară. Peste tot sunt sfinți, sunt cuvioși, sunt mucenici care s-au mărturisit și care au petrecut o viață duhovnicească de-a lungul veacului. Și noi ar trebui să-i cinstim pe toți, ar trebui să-i cunoaștem pe toți, pentru că aceștia sunt cei care mijlocesc și se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Neamul nostru românesc, putem spune că trăiește prin sfinți, trăiește prin martiri, prin cuvioși, prin mucenici. Aceștia sunt cei care mărturisesc și care se roagă în fața lui Dumnezeu pentru noi.
Și noi trebuie... Iată, iubiți credincioși, voi vorbi în continuare și viața acestui unui mare cuvios de la mănăstirea Secu, părintele Antim Găină, care acesta a fost ucenic al părintelui Vicente Mălău, pentru că v-am spus și viața părintelui Vicente Mălău, să aducem aminte măcar în câteva cuminte și viața părintelui Găină, Antim Găină, a cărui sfinte moaște se află și ieri la această mănăstire și spun că este păcat cei care aveți ocazia să mergeți pe la Secu, să nu vă închinați la moaștele acestor mari doi cuvioși. O părticică, cum am spus, avem din sfintele urmaște câte o părticică și aici la Sfânta noastră biserică primite în dar de acolo. Acest părinte Antim Găină era ucenicul părintului Vicente Mălău, cum este vorba aceea din popor care spune că din stejar, stejar răsare. Într-adevăr, iată, dacă a avut duhovnic cu viață îngerească, cu viață plăcută lui Dumnezeu și ascultându-l cu o desăvârșire, în felul acesta a fost și ucenicul său, iată, părintele Antim Găină. Acesta în anul 1921, deși era din comuna Prisăcari, județul Iași, acesta în anul 1921 a primit schema monahală aici în mănăstirea Secu și un an mai târziu avea să fie hierotonit ca duhovnic pe seama acestei mănăstiri. Și a rămas aici până în anul 1928, când după aceea, spune, timp de 3 ani de zile a fost preot paroh la parohia Pipirig, pentru că erau anumite probleme în vremea respectivă în biserică, cu schimbarea calendarului, unii creștini înțelegeau, alții mai puțin înțelegeau, iar părintele cu firea sa blândă, dar totodată și hotărâtă în cele domnicești, a fost trimis acolo pentru ca să facă liniște în această parohie, lucru pe care l-a și reușit. După aceea, după această perioadă, să plece la mănăstirea Agapia, după cei 3 ani aici în parohie, să plece la mănăstirea Agapia ca duhovnic la Maici, unde avea să stea până în anul 1956, când se întoarce din nou la mănăstirea Secu și rămâne până pe data de 29 august 1974, zi în care, chiar în timpul Sfintei Liturghii, pentru că atunci este hramul mănăstirii Secu, în timpul Sfintei Liturghii, sufletul părintelui Antim a plecat dintre noi într-o împărăția lui Dumnezeu. Și câteva, să vă aducem aminte, câteva momente din viața lui, o viață de asceză, o viață, într-adevăr, bine plăcută lui Dumnezeu, pentru că acest părinte Antim spune că nu dormea niciodată pe pat, spune că priveghea până spre miez de noapte și după miezul nopții adormea puțin în genunchi în fața Sfintelor icoane și apoi iară se trezea la rugăciune. Spune că odată fiind într-o vizită la niște credincioși în Târgu Neamț, spune că aceștia, după ce au vorbit cu ei multe cuvinte domnicești, au pregătit seara patul ca să se culce. Și părintele, când s-au trezit dimineața, au văzut că patul nici măcar nu a fost atins, așa cum a lăsat așternutul, așa era. Toată noaptea a stat numai în priveghere. Spune că mânca foarte puțin, doar o singură dată pe zi. Și spune atunci mânca puțină fiertură de legume. Spune că vin sau brânză sau ouă, de foarte puține ori pe an mânca. Și întotdeauna când era de rând la biserică, la slujbă, întotdeauna părintele postea. Indiferent că ar fi fost post, indiferent că n-ar fi fost post. Apoi după aceea părintele nu primea la spovedanie pe oricine, ci numai pe cei care erau hotărâți ca într-adevăr să se mărturisească și să-și îndrepte viața. Nu primea pe oricine. Dacă odată veneai de 2-3 ori la părintele, la spovedanie și vedea că dădea un canon și nu-l făceai, sau vedea că persiști în aceeași greșeală, părintele spunea, frate dragă, te rog frumos, du-te și-ți caută alt duhovnic, pentru că se vede că tu n-ai venit la spovedanie pentru ca să te îndreptezi. De aceea părintele Antim avea foarte puțini ucenici. Avea foarte puțini ucenici, dar ucenicii lui spune că erau mai sporiți duhovnicești decât mulți alții la mulți alți preoți în vremea respectivă. Se vedea o lucrare interioară la aceștia. Părintele le recomanda foarte mult rugăciunea lui Iisus. Însă și el era un practicant al rugăciunii inimii. Spune că în permanență, spune că când intra în Sfânta Biserică, niciodată nu stătea în stradă. Cumva, și chiar la vârsta, când avea aproape 80 de ani, în anul 1974, când s-a mutat la cele veșnice, tot niciodată nu stătea în stradă, ci în permanență stătea în picioare sau stătea în genunchi și asculta cu evlavie Sfânta Liturghie. Sau când intra în Sfântul Altar, spune că întotdeauna stătea numai cu fața înspre Sfântul Prestol, adică înspre Sfânta Masă. La fel, părintele nu-i plăcea vorba multă, nu vorbea prea mult. Dar chiar dacă venea cineva și îl întreba un sfat anume, domnicesc, un necaz, spune că cu foarte mare greutate răspundea. De multe ori trebuia să aștepți până a doua zi, dacă îi puneai o întrebare, ca să-ți dea răspunsul la întrebarea care a fost. Mergea în chiria lui și cugeta adânc la întrebarea care a pus acel creștin, se ruga mult lui Dumnezeu și după ce aducea ca argumente atât Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, în firul acesta dădea răspuns. Deci, cu multă frică, cu multă frică de Dumnezeu, nu vorbea despre învățătura bisericii așa ca și cum ar flecări un fel de vorbăranie în țaiurea, ci Părintele Antim, într-adevăr, vrea să fie sigur că ceea ce spune el este în conformitate, într-adevăr, cu măsătura bisericii, că nu cumva se abate în stânga sau în dreapta față de calea Sfinților Părinți, față de tradiția și învățătura bisericii. Atât de cu frică de Dumnezeu era acest părinte Antim Găinăr. Apoi, după aceea, cum a spus, acest părinte Antim a dorit, din tinerețile sale, a dorit să meargă foarte mult la Sfântul Munte Atos. Și părintele Vichentie Mălău, care era duhovnicul său, i-a spus de foarte multe ori: părinte Antim, nu te duce la Sfântul Munte Atos, pentru că n-ai să poți sta mult acolo. Dar el a stăruit, așa cum era probabil în viața de monahism mai începător, fără să-și dea seama că poate nu este de folos. Până la urmă a reușit să forțeze într-un fel mâna părintele Vichentie Mălău să-i dea binecuvântare să plece la Sfântul Munte Atos. Și părintele a spus înainte: ține minte, frate, ce spun, te duci acolo, n-ai să stai mult și când ai să vii înapoi o să treacă trenul peste tine. Și așa s-a și întâmplat, pentru că după 6 luni de zile părintele Antim Găină s-a întors de la Sfântul Munte Atos și spune că la turnul Severin în gară, acolo, a văzut doar așa că câteva fracțiuni de secunde, a văzut trenul cum venea asupra lui și s-a culcat între șine. Și în felul acesta a trecut trenul peste dânsul. L-a păzit Dumnezeu cu rugăciunea părintelui Vichentie Mălău. Deci iată, aceasta a fost viața părintelui Antim Găină. Dar încetul, cu vârsta, totodată a sporit cu înțelepciunea, a sporit cu darul lui Dumnezeu, a sporit cu ascultarea, a sporit cu smerenia, a sporit cu asceza. De aceea, cum am spus, este vrednic de pomenit și moaștere sale, așa cum le găsiți la mănăstirea Secu, se află neputrezite, frumos, milositoare, și mulți creștini și cei care merg cu credință se închină acolo, primesc daruri și binecuvântări și ajutor de la mâna Dumnezeu. De aceea spun eu că este necesar ca să ne cunoaștem sfinții noștri, mai ales cei care ne-au fost contemporani asupra nouă. Dacă stau și mă gândesc bine, în anul 1974, când părintele s-a mutat la cele veșnice, eu aveam vârsta de 3 ani atunci. Deci, cei care sunteți mai bătrâni dintre dumneavoastră, erați la vârsta maturității. Deci, este un contemporan nou. Este foarte important aceasta ca noi să ne alimentăm viața duhovnicească din oameni cu viață sfântă contemporană nouă. Exact cum spunea Sfântul Apostol Pavel când îi spunea ucenicilor săi: eu sunt nebun pentru Hristos, călcați pe urmele mele, că eu calc pe lui Hristos. La fel și noi, spune, că uitați-vă la înaintașii voștri, la fel cum și-au sfârșit viața, felul lor de viețuire, și urmați de credința. Este foarte important aceasta pentru noi. Noi, generația aceasta secularizată, generația aceasta care trăim în încezeală lor actuală, să ne cunoaștem sfinții noștri ai bisericii noastre și mai ales spun că nu putem să neglijăm nici pe cei care au fost de la începutul creștinismului, dar spun că este un exemplu mult mai creditor să-i cunoaștem pe cei, într-adevăr, care ne-au fost contemporani nouă, cei cu adevărată viață domnicească, și să le facem canonizare, pentru că noi, ortodoxii, noi suntem primul act de canonizare a sfinților, prin evlavia noastră, prin dragostea noastră arătată lor, prin rugăciunile arătate față de ei, apoi prin binecuvântări și minunile care și le varsă ei asupra noastră, în măsura credinței noastre, noi facem primul pas înspre canonizarea lor. După aceea vine sinodul și celelalte, care este un act, de fapt, formal, oficial, care nu putem spune că este chiar atât de important. Un sfânt, cum am spus, este sfânt din momentul în care s-a mutat în viața pământească într-o împărăție a lui Dumnezeu. Și părinții Antim Găină și Vichentie Mălău, prin moaștele lor, prin mireasma frumoasă din moaștele lor, prin minunei care se fac la moaștele lor, arată clar că au fost primiți într-o împărăție a lui Dumnezeu. Și apoi viața lor curată, viața lor plăcută lui Dumnezeu. Spune că înainte de a muri, i-a spus unul dintre ucenicii săi: părinte, dă-mi un cuvânt ca să-l am așa ca ultimul sfințit de cuvânt. Și a spus: frate dragă, niciodată să nu uiți aceasta, niciodată să nu uiți de slujbele bisericești. Niciodată aceasta, ci mereu, totdeauna, să fii prezent la slujbele bisericești. Aceasta i-a spus-o părintele Antim. Și spune că atunci când a murit, înainte de a pleca la cele veșnice, părintele și-a lăsat pe masă, în ziua de 29 august, spovedania sa generală. În felul acesta, cerând iertare ca toți părinții din mănăstirea Secu, care erau atunci duhovnici, preoți, să-l dezlege, să facă dezlegare de toate greșalele care le-a făcut și el ca om în viața aceea pământească. Iată câtă smerenie a avut acest părinte. A avut curajul chiar public să se mărturisească, ca tot să-și inimă să-i, să știe cine a fost. Nu cumva cineva să-și creeze vreo imagine falsă față de el. Dar tocmai această smerenie, această dragoste, această putere de a mărturisi păcate în fața tuturor, tocmai aceasta l-a ridicat până în fața lui Dumnezeu. Și însăși viața lui curată pe care a trăit-o, pentru că, într-adevăr, acest sfârșit creștinesc a unui om, să știți dumneavoastră, se datorează unei vieți cu adevărat duhovnicești, unei pregătiri adevărate. Asta arată că acești oameni s-au pregătit o viață întreagă pentru această întâlnire cu veșnicirea. Și s-au pregătit, într-adevăr, atât de bine încât au reușit să câștige loc într-o împărăție a Dumnezeu. Și noi, creștinii ortodoxi, cu evlavia arătatelor, cu rugăciunile adresatelor, să reușim și noi, ca prin pilda vieții lor, prin rugăciunea lor, prin mijlocirea lor, să putem și noi să ajungem la unitatea credinței și într-o împărăție a lui Dumnezeu. Amin.